Odbornici Skupštine grada Novog Pazara održali su svečanu sednicu povodom obilježavanja 560 godina gradu Novom Pazaru. Na samom početku prisutni su proučili fatihu u ime onih koji su preminuli tokom pandemije. Obilježavanje je drugačije zbog pandemije korona virusa, istakao je gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac i dodao da smo svi heroji. Osim zdravstvenih radnika, prethodna godina iznedrila je mnoge heroje kojim se ovaj grad nikad ne može odužiti i nikad ih neće zaboraviti, dijaspori, humanitarnim organizacijama, volonterima, prijateljskim gradovima, vladi Srbije, Republici Turskoj i Evropskoj uniji. Odbornik Admir Muratović je u ime SPP-a mubareklisao Ramazan citiravši objavu sugrađanke Afrodite Ceki. Svima nama bi trebalo čestitjati 560 rođendan gradu, ali ja ću to uraditi kroz riječi jedne naše sugrađanke Afrodite Ceki. Jer oni imaju pravo da govore, jer oni najbolje znaju šta Novi Pazar živi. Moj voljeni grade, tvoji sinovi po svijetu na bauštelama rade. Moj voljeni grade, od tebe se sve lijepo otima i krade. Moj voljeni grade, šta ti sve oni rade. Moj voljeni grade, rastrgli su te na komade. Moj voljeni grade, šta sve kriju tvoje fasade. Moj voljeni grade, više te ne prepoznajem, iako svaki tvoj pedalj znam. Prisutnima su se obratili su se i odbornici SDP i SDA stranke i također mubareklisali Ramazan. Odlukom Skupštine grada na predlog gradonačelnika Nihata Biševca povelje grada biće dodeljene Vojno-medicinskoj akademiji za izuzetan doprinos borbi protiv korone, Kliničkom centru Kragujevac za izuzetan doprinos borbi protiv korone, Kliničkom centru Tuzla za izuzetan doprinos borbi protiv korone, Kliničkom centru Sarajevo za izuzetan doprinos borbi protiv korone. Osim povelja biće dodijeljene i plakete pojedincima i to Tatjani Petrović za iskazanu humanost u borbi protiv korone, Ramizu Etemoviću za izuzetan doprinos razvoju novinarstva u Novom Pazaru, Ivanu Milojeviću za iskazanu humanost i hrabrost, Šabanu Šarekenpiću za izuzetan doprinos umetničkom stvaralaštvu, Asimu Nikšiću za izuzetan doprinos očuvanju tradicije Novog Pazara, Emiri Dubarić za izuzetan doprinos u obrazovanju, posthumno Dragici Premović Aleksić za izuzetan doprinos očuvanju kulturno historijskog nasljeđa Novog Pazara, posthumno Ešrefuđane Fendiću, za izuzetan doprinos umjetnosti i kulturi Novog Pazara. Na svečanoj sjednici Skupštine povodom Dana grada dat je i prijedlog da se trg ispred muzeja RAS nazove Trg Sandžačke dijapsore u znak zahvalnosti našim ljudima u inostranstvu što Novom Pazaru pomažu kada je napotrebnije. Gradonačelnik Biševac je dao i prijedlog da se novčano nagrade radnici svih zdravstvenih institucija koji rade u crvenim COVID zonama. Dodjela povelja i plaketa zakazana je za danas u 17 sati u Kulturnom centru. Slušali ste Čas radija magazina Sandžaklije. Ostanite sa nama.